Kapitulli 12. Burja duhet, megjithse nuk e vlen, do të vazhdoj me vegimet dhe zbulesat e Zotit. Njoh një njeri në Krishtin, i cili 14 vjet më parë, a ishte në trup, a ishte jashtë trupit, këtë nuk e di, por Perëndia e di, u rëmbye deri në të tretin qiell. Dhe e di se ky njeri, a në trup, a veç trupit nuk e di, por Perëndia e di, u rëmbye në parajs dhe dëgjoj fjalë që nuk shprehen dhe që nuk lejohet të thuhen nga njeriu. Për një njeri të këtill do të mburem, por nuk do të mburem për veten time, me përjashtim të dobësive. Sigurisht, po të doja të mburesha, nuk do t'isha pa mend, sepse do të thosha të vërtetën. Por, po përmbahem, që askusht mos më vlerësoj më shumë se ajo që sheh apo dëgjon prej meje. Që të mos më rritej mendja së tepërmi për shkak të numrit shumë të madh të zbulesave, mu vu një gjem në mish, një dërguar i Satanit, që të më bjerë me grushte se mos më rritej mendja. Për këtë, 3 herë ju përgjërova Zotit që të më largonte prej meje. Ai më tha, të mjafton hiri im, sepse fuqia përsoset në dobësi. Prandaj me gëzim edhe më të madh do të mburem për dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të qëndrojë tek unë. Prandaj, kënaqem për dobësitë e mia në fyerit, në nevojat, në përndjekjet, në ankthet, për hir të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fort. Jam bërë i marrë, për ju më detyruat, duhej të rekomandohesha prej jush, sepse nuk jam as pak më poshtë se apostujt e lartë, edhe pse jam një hiq. Ato që e dallojnë apostullin, shenjat, çudirat dhe mrekullit, u kryen vërtet midis jush me këmbgulje të madhe. Sepse ku mbetët ju më prapa se pjesa tjetër e kishave, veç faktit që unë vetë nuk u bëra kur barë për ju? Ma falni këtë padrejtësi. Ja, kjo është e treta herë që bëhem gati të vijte ju, dhe nuk do t'i rëndohem kujtë. Sepse nuk kërkoj të mira tuaja, por ju. Sepse fëmijët nuk janë të detyruar të kursejnë për prindrit, por prindrit për fëmijët. Me kënaqësi do të shpenzoj edhe do të shpenzojmë për shpirtrat tuaj. Po t'ju dua më shumë, a do të më doni më pak? Por ashtu qoftë, unë nuk kam qenë barë për ju. Megjithatë, si shkathët që jam, ju zura me dredhi. Mos vallë ju kam shfrytzuar me anë të ndonjërit prej atyre që ju kam dërguar? Ju lut Titit dhe bashkë me të dërgova edhe vëllain ton. Mos vallë ju ka shfrytzuar Titi? A nuk kemi ecur në të njëjtën frym? A nuk ecëm në po ato gjurmë? Gjithë këtë kohë keni menduar se po mbrohemi para jush? Por ne kemi folur para Perëndis si ata në Krishtin. Të gjitha që bëjmë, o të dashur, janë për ndërtimin tuaj. Sepse kam frikë se mos kur të vi, nuk ju gjeji ashtu si dëshiroj, dhe ju të mos më gjeni ashtu si dëshironi. Se mos ka grindje, zili, mërira, sherë, përgojime, thasheteme, mburje, trazira. Se mos, kur të vi për sëri, Perëndia im më prul për para jush dhe më duhet të vajtoj për shumë nga ata që kanë më katuar më parë, dhe nuk jam penduar për fillisin, për daljen dhe shturjen që kanë kryer.